إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى Qur'oni Karimdagi xabarlarning bir qismini, asosiy qismini tavhid qilgan bo'lsa, yana bir qismini ahkom oyatlari bo'lgan bo'lsa, yana bir qismi, ya'ni uchinchi qismi o'tgan millatlarning ahvollarini bayon qilib berishlik bo'ldi. Tavhid bu yagona Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish, Alloh subhanahu va taologa hech bir narsani sharik qilmagan holatda. Ahkom oyatlari banda o'zidagi iymon sifatini ko'rsatgandan keyin ahkom, ya'ni hayotining har bir qismini Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq qilib o'tkazishligidir. Uchinchi qismida Alloh subhanahu va taolo o'tgan millatlarning ahvollari bilan bizlarni xabardor qildi. Bu xabardor qilishligi Allohning hukmiga bo'ysunganda najot topishganligi dunyo va oxiratda, Allohning hukmini buzishgandan keyin har qanday ulug' millat bo'lib kelgan bo'lsa ham vayron bo'lib tamom bo'lganligini xabarini berdiki, ey islom ummati, sizlarga men payg'ambar jo'natdim, u payg'ambarga Qur'oni Karimni nozil qildim, agar sizlar ham shu Allohning hukmiga bo'ysunsanglar, sizlar dunyo va oxiratda najot topasizlar, agar bo'ysunmasanglar, o'tgan millatlar vayron bo'lganga o'xshagan vayron bo'lasizlar. Bu narsa Qur'oni Karimdagi ko'p qismni o'z ichiga oldi. Mana avvalgi darsimizda Yahud nasorolarining o'zlarining kitoblarini buzganligi, ular o'zlarining ra'ylariga muvofiq qilib Qur'on, ya'ni o'tgan kitoblardan Tavrot, Injil bularning hukmlarini buzganligi, sharafli kishilardan biror bir jinoyat sodir bo'lsa, ularga bir Tavrot, Injilni hukmini joriy qilmaganligini o'rganib o'tgan bo'ldik. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga goha, mana o'tgan darsimizda ham aytdik, ba'zi bir hukmlarni so'rashib borishardi. Lekin maqsadlari o'zlarining havolariga muvofiq bo'lsa olish, havolariga muvofiq bo'lmasa olmasligida. Hatto bu narsani lafzlar bilan ham aytishardiki, oshkor aytishardiki, agar bu hukmni aytib bersa, shunday qilib aytib bersa, qabul qilinglar, bo'lmasa qabul qilmanglar derdi. Xuddi bizning ham xalqlarimizni musulmonman deb atalgan kishilarning ichida ham shunday ko'p kishilar bor deb aytsak xato bo'lmaydiki, biror bir masalani shaharmi shahar so'rab yuriladiki, to o'zining nafsidagi havosidagi narsaga muvofiqni aytib beradigan munofiq bir domlani topishlik uchun. Ana undan keyin shu domla aytib bergan menga deb uni hujjat qilib xohlagan, o'zi nafsi xohlagan narsani qiladi. Alloh subhanahu va taolo ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga hukmni istab kelishganliklarini yuraklaridan emas ekanligini bayon qilib, mana bu bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda va kayfa yuhakkimunaka. Sizni qanday hokim qilishadi? Qanday sizni hukmingizga bular rozi bo'lishadi? Va indahumut tawratu fiha hukmulloh. Allohning hukmi bo'lgan Tavrot oldilarida turibdi. Ana u Tavrotni hukmini qabul qilishmayapti. Tavrotni Alloh nozil qilgan edi. Alloh subhanahu va taoloning hukmi bor edi bu Tavrotda. Buni qabul qilishmayapti-yu, sizni qanday hokim qilishadi? Qanday siz hukm qiladigan Allohning hukmiga bular rozi bo'lishadi? Summa yatawallawna min ba'di zalik. Oldilarida Tavrot bo'lib turib, bu Tavrotdan bosh tortishyapti-yu o'zlari. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Ular mutlaqo mu'minlar emas ular. Allohning hukmi bo'lib turib, bu hukmni qabul qilmagan kishilar, ular mutlaqo mu'min emas ular. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله سبحانه وتعالى توراتنا بنو إسرائيل قد نازل قلده بو Tavrotni nozil qilishlik ularga hidoyat nur bo'lishligi uchun va o'rtalardagi hayotdagi ahvollarini hukm qilib beradigan muqaddas kitob qilib nozil qilgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Tavrotni biz tushirdik, bu Tavrotda hidoyat nur bor. Bu Tavrot bilan Allohning hukmiga o'zlarini bo'ysundirgan payg'ambarlar hukm qiladi. An-nabiyyunallazina aslamu. Ya'ni o'zlarini tamomiy Allohning hukmiga taslim qilgan payg'ambarlar o'zlarining qalblarida, hayotlarida o'zlarining nafsi uchun yo biror bir Allohdan boshqa narsa uchun biror bir qismni qo'yishmaganlar. Faqat Alloh uchun taslim bo'lishganlar. أستعيذ بالله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إبراهيم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى أسلم dedi. يعني Allohning hukmiga o'zingizni shunday bo'ysundiring. قال أسلمت لرب العالمين Allohni yani Rabbul Alamin bo'lgan zotga tamomiy taslim bo'ldim. Falamma aslama va tallahu liljabin İbrahim عليه السلام Ömürlerinin ahirlerde yaşları ulgayıp kalgende farzant gördüler. Bey farzant ediler. Gulam bolip indi atrafları da çapıp şirin bolip kaladigan vaktine itiledi gulam deyip. Şunaka vakitte bolgende Allah buyurdu ki farzantizi soyin dedi. Ana şu vakitte bu kişi Allah Rabbul Alemin'e teslim bolgen idi. Hemme peygamberler hem bütün teslim bolgen. Falamma aslama va tallahu liljabin. Ibrohim alayhissalom umrlarining oxirlarida ko'rgan u chopib yuradigan vaqtida komil shu yoshga yetib qolgan vaqtidagi bolaning so'yishlikka taslim bo'ldilar. Ismoil alayhissalom yoshlik vaqtlarida Allohning hukmiga o'kishi ham so'yilishlikka taslim bo'ldi. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo bu imtihon edi sizga deb mana hammamizga ma'lum bir qurbonlikni mashru' qilib mana qo'yni so'yishlikka buyurdiki. Ya'ni men shuni aytmoqchimanki, hamma payg'ambarlarning hayotlarini ko'rilsa, hamma narsani qalblardan chiqarib Allohning hukmiga taslim bo'lgan. Shuning uchun Allohning hukmi bilan hukm qilishlik ham har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. tamomiy vujudi bilan Allohga taslim bo'lgan kishilargagina nasib bo'ladi. Shuning uchun mana bu oyatda yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu billazina hadu, bu ahli kitoblarga payg'ambarlar Tavrotni mana nozil qilingandan keyin payg'ambarlar Banu Isroil payg'ambarlari hammasi ahli kitoblarga, yahudlardan bo'lgan ahli kitoblarga hukm qilib berishdilar. Var robbaniyun, bundan murod qozilari, ahli kitoblarning qozilari hukm qiladi. Val ahbar, olimlari hukm qiladi. Bular bimastahfizu min kitobilloh va kanu alayhi shuhada. Alloh subhanahu va taoloning kitobiniga hofiz, ya'ni muhofaza qilishlikka, muhofaza qilinishlikka vakil qilinganliklari sababli hukm qilishadi. Olimlar, qozilar hammasi Allohning kitobini saqlashlikka vakil bo'lib ma'mur bo'lishgan. Biror bir hukmni o'zgartirmaslikka. Va kanu alayhi shuhada, Allohning kitobini ustida guvoh bo'lishliklariga ma'mur bo'lishganki, Alloh nimani kitobida qaytargan bo'lsa qaytib, nimaga buyurgan bo'lsa qilishlikka ma'mur bo'lishgan. Shu sababli bular ma'mur bo'lganliklari sababli shu narsalarga ular Allohning hukmi bilan hukm qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azaliysi bilan biladiki, Allohning hukmi bilan hukm qilishlik juda ko'p qarshiliklarga ro'baro bo'lishligini. Mana payg'ambarlar o'zlarining hayotlarida shu qarshiliklarga ro'baro bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo bilganki, o'zining ilmi azaliysi bilan Allohning hukmini ijro qilaman degan kishilarga juda ko'p qo'rqituvlar bo'lishligini, shuning uchun bu vaqtda nima qilishlik kerakligiga ham buyuryapti. Fala takhshawun nasa wakhshawni, odamlardan qo'rqmang, mendan qo'rqing deyapti. Demak, Allohning hukmini ijro qilaman degan vaqtda tamomiy qo'rquvlar uning atrofini o'raydi. Hamma tarafdan, zo'ravonlar tarafidan ham, xalqlar tarafidan ham, hamma tarafdan qarshilik bo'la boshlaydi. Ikkinchidan, uni dunyo tamalari, har xil martabalar, mansablar, mana bunday katta boyliklar bularni berib uni aldashmoqchi bo'ladiki, Allohning hukmlarini ba'zi bir kishilarning maqsadlariga burib berishlikka. Agar shu Allohning kitobini ularning maqsadlariga burib bersa, bu dunyoda juda farovon bo'lib yashashligiga va'dalar bo'ladi. Bu Allohning kitobini ozgina pulga sotishlikdan boshqa narsa emas. Insonni mana shunday qo'rqituv bilan tama ikkovnasi o'rab oladi. Alloh subhanahu va taolo va la tashtaru bi ayati samanan qalila. Meni oyatlarimni ozgina pulga sotmang. Meni oyatlarimni deydi Alloh taolo ozgina pulga sotmanglar. Bu agar bir kishiga Allohning oyatlaridan bir oyatni maqsadlariga burib berishlik uchun tamomiy dunyoga ega bo'lgan bo'lsa ham juda ozgina pulga sotganidir. Biror bir unvon uchun sotsa-chi, biror bir ozgina matoyi dunyo uchun sotsa-chi, odamlarning ba'zilarining o'rnida obro' topishlik uchun Allohning hukmini buzsa-chi, buning oz bir najas narsa ekanligida shak shubha yo'qdir. Din, islom xalqlarning qalbiga shunday kiradigan narsadir. Alloh subhanahu va taolo din islomning hukmlarini qalbning egallaydigan qilib tushirdi. O'zi yaratgan insonga yuborgan yo'li hammasi to'g'ri ekanligini o'zi bildi. Lekin bu narsaning maqsadga burib berishlik orqali odamlarning islomdan chiqarishlik mumkin. Na'udzu billah. Mana shuning uchun islomning dushmanlari odamlarning dinni buzishlik uchun dinga qarshi bo'lishmaydi, balki dindagi haq so'zlarning o'zining maqsadlariga burib beradigan yollanma kishilarga muhtoj bo'ladi. Mana bu narsa orqali bu yollanma bo'lishlik Allohning oyatlarini ozgina pulga sotishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimda odamlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar, mening oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar degan ma'no. Mana bu dinning yo'qotadigan uslub ikkita uslub bo'ladi. Qo'rqituv uslubi bilan dinni boy berib qo'yishlik mumkin. Qo'rqqanlik uslubidan. Ikkinchi taraf bo'lsa, oyatlarni maqsadlarga burishlik bilan dinni yo'qotib qo'yishlik mumkin. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun. Allohning hukmi bilan, Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmagan kishilar bular haqiqiy kofirlardir deydi Alloh taolo. Agar payg'ambarlarning vazifalari odamlarga namoz, ro'zani o'rgatib qo'yishlik va shuni til bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydirib qo'yishlik, agar shugina bo'lib hayotda xohlagan ishlarni qilib yuraverishlik bo'lganda payg'ambarlarning vazifasi juda oson bo'lar edi, ular bu darajada qiynalishgan bo'lmasdi. Ular bu darajada hayotlaridagi og'irliklarni ko'rishmagan bo'lardi. Agar namozni o'qib, ro'zani tutib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini har kuni ma'lum bir sanoq bilan aytib qo'yib turib, xohlagan ishini qilib yurishlik bo'lganda payg'ambarlarning vazifalari juda oson bo'lgan bo'lardi. Payg'ambarlar Allohning hukmi bilan hayotning hamma tomoni egallanishligi uchun payg'ambar bo'lishganlar. Mana shuning uchun ular qiynalishganlar. Ular soxta, hamma noto'g'ri narsalarning hayotdan surib tashlashlik uchun ma'mur bo'lishganlar. Chunki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasining ramzida mana bu narsalar o'tardi. Sig'iniladigan zot faqat Allohdir. Mana bu e'tiqodatni o'rnashligi shun bilan hayot pokiza hayotga aylanardi. Shu yerda shu narsani ba'zi payg'ambarlarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Mirojga chiqqanlarida ko'rganliklarini mana hikoya qiladilarki, ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, ular bilan ko'p jamoalar bor. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, ular bilan turgan ummatlar barmoq bilan sanaladigan darajada oz. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, ikki kishi turibdi. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, bir kishi turibdi. Birdan ko'zimga bir katta bir jamoa ko'rindi. Bular kim, ey Rabbim desam, unda bu Musa alayhissalomning jamoasi dedilar. Birdan ufq to'la odamlarni ko'rdim. Bular kim desam, mana bu sizning ummatingiz dedilar. Bir savol bo'ladiki, payg'ambarlarning da'vatlari kechasi yu kunduzi hamma hayotlarning egallagan. Lekin shunday bo'lsa ham ba'zi payg'ambarlarga biror bir kishi ergashmagan. Ba'zilarga bitta odam ergashgan, ba'zilarga ikkita odam ergashgan, ba'zilarga barmoq bilan sanaydigan oz kishilar ergashgan. Nuh alayhissalomdek uzoq da'vat qilgan, 950 yil Alloh yo'lida da'vat qilgan kishiga fama amana ma'ahu illa qalil deyapti. Ozchilikgina iymon keltirdi. Bu narsa ko'rsatadiki, payg'ambarlar Allohning hukmini aytishlikda hech kim bilan murosa qilmagan. Magar shu hukmga rozi bo'lgan odam bilangina murosa qilgan. Ular Allohning oyatlarini biror narsaga sotishmagan. Allohning hukmlarini yetkazishlikda yagona Allohni o'zidan qo'rqqanlar. Umar ibn Abdul Aziz Allohning rahmati bo'lsin u kishiga aytgan ekanlarki, inna yawman akhshahu g'ayra yawmil qiyamati la najjani Allohu fihi degan ekanlar. Biz hammamiz aytamizki, Xudoyo shu tinchalay, Xudoyo shu kun salomat o'tay, shundan salomat qolay deymiz xolos. To'g'ri, ofiyatni so'rashlik hammamizga bu Alloh tarafidan bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan narsa. Allohdan ofiyatni so'ranglar deganlar. Lekin afiyat degan ma'noni ham chuqur bilishimiz kerak. Umar ibn Abdulaziz aytar ekanlarki, qiyomatdan boshqa kundan qo'rqadigan kunimda Alloh menga najot bermasin der ekanlar. Agar men qiyomatdan qo'rqmaydigan bo'lsam, boshqa narsadan qo'rqib qiyomat kuni Rabbil olaminning oldida turishlikdan qo'rqmaydigan bo'lsam, Alloh najot bermasin shunga der ekanlar. Afiyat tamomiy bashariyatning oldida oq chiqishlik, payg'ambarlarning oldida pok chiqishlik, afiyat sizni odamlar pok odam deb yursa-yu, yaqin kunda Allohning huzurida sharmanda bo'lib qolsangiz, mana bu sharmandalikdir. Umar ibn Abdulazizni Alloh rahmat qilsin, qiyomatdan boshqa kundan qo'rqadigan kunimga Alloh najot bermasin der ekanlar. 2 yil 4 oy muddatda xilofat vazifasini bajardilar Umar ibn Abdulaziz. 2 yil 4 oyni ichida bid'atlar bilan to'lib ketgan olamni xuddi davrni shu ozgina qisqa muddatning ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlari qaytib keldi deyishdilar. Har bir amallarini Allohning rasulining sunnatiga muvofiq qilib yashadilar. Agar islomning haqiqiy o'zini gavdalaydigan bir peshvona Alloh nasib qiladigan bo'lsa, ahli islom tezlik muddatida o'nglangan bo'lardi. Bizning Qur'onimiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari pok turibdi. Lekin buni o'zida gavdalaydigan inson yo'qolib qoldi birodarlar. Til bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytadigan kishilar ko'p. Lekin islomni qabul qilgandan keyin har bir ishni qilishlikda to'xta deb o'zini Rabbil olamin shu ishni qilishimga rozi bo'ladimi? Shu ishni shariatga muvofiq bo'ladimi shu ishim? Agar to'g'ri bo'lsa qilaman, noto'g'ri bo'lsa hech qachon qilmayman. Agarchi yer yuzi qarshi bo'lsa ham deydigan musulmonlarga muhtoj bo'lib qoldi islom dini. Ana shunday musulmonlargagina Alloh madad beradi. Chunki Alloh va Allohning shariati ularning qalbida qadrli bo'lgan. Allohga ham ular qadrli bo'ladi. Biz bir kishiga agar ozgina moliyaviy bir miqdorni berib, amonat sizga desak, shu amonatimizga xiyonat qilsa, umr bo'yi uzoq muddat bun bilan qadrdon birodar bo'lgan bo'lsak ham xiyonat sababli, xususan o'zimizni molimiz bo'lsa, tamomiy aloqamizni uzamiz shun bilan. Buni tamomiy yaxshiliklarni esdan chiqaramizda bu eng yomon odam deymiz. Ammo Alloh tarafidan bizga amonat qo'yilgan kitobi sunnatlarni buzyapmiz, bu narsani hech kim amonatga xiyonat qilyapti deb bilmaydi. Chunki bizga shariat ozgina moliyaviy miqdordagi boyligimizcha qadri qolmadi birodarlar. Buni shariat hukmiga amonat qo'yilgan kishilar shariatni buzgan vaqtimizda hech qanday qadri qolmadi. Balki shu darajada tubanlashdikki, mabodo islom ummatiga bironta shunday amonatli kishini Alloh nasib qilayotgan bo'lsa, biz shuni haqqida dunyoda eng yaramas odam qolmagandek, shundan boshqa yaramas odam qolmagandek shuni yomonladik. Shunday mahallamizda biror bir pok bir endi poklik yo'liga harakat qilayotgan bir kishini Alloh bizga nasib qilayotgan bo'lsa, shu mahalladagi hamma inson buni yomon ko'rdiki, yer yuzida bundan yomon odam yo'q deb yomon ko'rishdi. Bunday millatga Allohning nusrati kelmaydi. Bunday tuban millatga Allohning yordami hayb bo'ladi. Bunday millat albatta xor bo'ladi. O'zining haq farzandlarini tanimagan millat hech qachon xor bo'lishlikdan boshqasi yaramaydi. Shariat hukmi bizlarga oddiy bir boyligimizcha bo'lgan qadr qolmadi birodarlar. Biz yana nima uchun bu islomga bir yordam bo'lmayapti ekin degan narsani kutishligimiz. Bu millatga modomiki islomga xiyonat qilar ekan, islomni pok o'zi qadrlamas ekan,
İslam farzandimizdan, mol-u davlatimizdan, uy-joylarimizdan, ota-onamizdan, suyumlik qarindoshlarimizdan hammasidan qadrli bo'lgandagina Allohning madadi bizga keladi.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
الله سبحانه وتعالى هم إنسان برابر قلده İnsonlarning mukarrami Allohning huzurida eng taqvodorrog'idir. Allohdan qo'rquvchirog'idir. Insonning qora tanlisi, oq tanlisi, sariq, qizil tanli bularning birontasini farq qilmadi. Hammasini barobar qildi. Modomiki Allohga iymon keltirgan bo'lsa, har qanday millat kishisi barobardir. Uning jasadida joylashgan har bir a'zosi ham barobardir. Agar biror bir jinoyat ish qiladigan bo'lsa, har qancha boshqa millatga mu'min bo'lishlik sharti bilan undan qisos olishlikda shariat hech qachon sharafli kishini ayamaydi. Bu islomning eng katta bir adolatidir. Undan tashqari islomning hukmi mabodo bir kishining bir jasadiga ikkinchi bir kishi tajovuz qilgan bo'lsa, masalan, quloqini nuqsonlik qilgan bo'lsa, yo burnini, yo ko'zini, yo tishini nuqsonlik qilgan bo'lsa, undan qisos olishlikni shariat mashru qildi. Uni mabodo bir kishining ko'ziga nuqson yetkizgan bo'lsa, xuddi shu suratda uning ko'ziga ham nuqson yetkiziladi. Bu islomning eng katta adolati va shun bilan birga islom kishilarning tabiatini qanchalik bilganligiga dalolat qiladi. Islom biror bir kishining a'zosiga tajovuz qilsa, unga qamoq hukmini qilmadi. Chunki uni qamab qo'ygandan keyin nuqsonli bo'lgan odamning qalbidan u narsa yo'qolmaydi. O'rtada adovat davom etaveradi. Ammo bir kishining bir ko'zini nuqsonli qilgan bo'lsa, qonun uni olib kelib ham shuning ko'zini nuqsonli qilib o'ziga qildirsa, uning qalbidagi alam shu vaqtda yo'qoladi. Shun bilan u qaytib endi bu haqda, bu jinoyat haqida o'ylamaydi. Lekin qamoqqa tushirilishligi bilan unga nima foyda bor? Bir kishining jasadida biror bir a'zoni nuqsonlik qilingan bo'lsa, yo birinchi shart, jabrlangan kishi qisos oladigan bo'lsa, uni ham shunday jabrlanadi, yo bo'lmasam undan diyat olinadi. Diyat shu a'zosini ma'lum bir qozilar tarafidan tayinlangan miqdorni diyat to'lov deyiladi. To'lov haqiqatda ham bu shariatga muvofiqki, lekin bu jabrlanuvchi kishining ixtiyorida. U aytsaki, yo'q, men albatta bundan qisos olaman desa, yer yuzida hech kimning, har qanday sharafli odamning haqqi yo'qki, unga sen bir xizmat haqqini olib qo'ygin, bir ma'lum miqdor degan narsani deyishga haqqi yo'q. Mana bu bilan diyat to'lov berilsa, bu ham hikmatga muvofiqki, chunki insonning bir jasadi nuqsonli bo'lgandan keyin ma'lum bir muddat u jabrlanib tiriklik yo'lini qila olmay qoladi. Shu muddatda u to'lovdan foydalanib turadi. Farzandlarini tarbiyalashlikda boshqa bir hayotda kasb qilishlikka hojati ham tushmaydi. Shu to'lovni uning farzandlarini tarbiya qilib turishlikka ham sarf bo'ladi. Bu ham hikmatga muvofiq. Yana shariati islomiyga uni kechirishlikka ham targ'ib qilgan. Agar kechirsa, gunohlariga kafforat bo'ladi deb ham targ'ib qilgan. Men bir shu yerda boshqa diyorlarga borganimda shariatning hukmini ijro qilinmagan joydagi bir voqeani bir eslatgan bir kishini esimga olib hozir aytib bermoqchiman. Bir shu diyorlarda yurgan odam ko'chada bir kishi orqali tajovuz qilib yuruvchi kechqurundagi bolalar orqali jabrlanganda shu jabrlangan odam ko'p uni istab topolmasdan oxiri 2 yil muddatdan keyin topganda uni hukm mahkamada turganda uni xorijiy odamni urganligi uchun unga 6 yil jazo berganligini berilgandan keyin bu jazoni eshitgandan keyin xo'p bunga 6 yil jazo berildi menga nima deb so'raganda yo'q bizi qonunimiz shu buni 6 yil shun jazo berildi xolos men bu jabrlanib juda uzoq muddat yotdim men tirikligimdan qoldim 2 yil muddat shu jabr qiluvchini men istab topishga harakat qilib butun molimni sarf qildim, vaqtimni sarf qildim, ishlarimdan qoldim, o'qishimdan qoldim. Shunday bo'lgandan keyin buni sizlar yana 6 yilga habs qiladigan bo'lsanglar, menga hech qanday foyda bo'lmagandan keyin nima buni manfaati bor dedi. Men shu muddatdagi narsamni bundan men bu to'lovini menga olib berganinglarda hech bo'lmaganda manfaatli bo'lardi. Bu narsadan menga hech qanday manfaat bo'lmagandan keyin buni qo'yib yuboringlar degan. Ana jabrlanuvchi kishiga mana islomning hukmini oling. Kishilarning tabiatlari turli. Ba'zi kishilar yo'q men hech qanday dunyoni olmayman, albatta qisos olaman deydi. Mana bu tabiat boshqa hech qaysi jazo bilan qoniqmaydi. Ikkinchi shunday insonlar ham bo'lishi mumkinki, ma'lum bir miqdorda moliyaviy menga yordam bo'lsin deyish ham mumkin. Chunki o'zining qaramog'idagi kishilarga jabrlanganligi sababli qarab qolishligi uchun shunga ham muhtoj bo'lishligi mumkin. Bu ham tabiatga muvofiq. Undan tashqari shunday oliy himmat ham bo'lishi mumkinki, men shu odamni xatosini kechirdim deydigan bo'lishi ham mumkin. Bundan boshqa ijro qilingan qonunlar hammasi xato bo'ladi. Chunki inson tabiatiga muvofiq emas bu. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo Tavrotda shu hukmni qilganligi, Islomda ham shu hukmlar ba'zi o'zgarishlik bilan boqiy qolganligini bayon qilib, biz ahli kitoblarga Tavrotda farz qildikki, agar jonga jon bir kishini qatl qilgan bo'lsa, uni ham qatl qilinishligini. Agar ko'zini shikastlagan bo'lsa, uni ham ko'zini shikastlashligini. Burnini shikastlagan bo'lsa, burnini uni ham shikastlanishligini. Val uzuna bil uzun qulog'ini shikastlagan bo'lsa, uni ham qulog'ini shikastlanishligini va tishini shikastlangan bo'lsa, buni ham tishini shikastlanishligini farz qildik. Val juruha qisos. Jarohat yaralarni hammasini qisos qilib kitobat qildikki, mabodo qaysi a'zosini jarohatlagan bo'lsa, uni ham shunday jarohatlanishligini farz qildik deydi Alloh taolo. Faman tasaddaqa bihi fahuva kaffaratullah. Kim kechirib yuborgan bo'lsa, u kechirishligi buning gunohlariga kafforat bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat qiladilarki, haddathana Vaki'un haddathana Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Safar qala kasara rajulun min Quraysh sinna rajulun min al-Ansar. Fasta'da alayhi Muawiya, faqala Muawiyatu sanurdihi. Fa'alaha al-Ansariyyu faqala Muawiya shanuka bi sahibika. وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت قريش قبيلة بر كشي أنصار لردن يعني مدينة لكشي لردن بتلرنين تشيني سندرب قويده janjal bo'lganligi sababli tishini sindirdi. Shunda Muaviya ibn Abi Sufyon xalifalik davrida edi. Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu oldiga borib, bir mendan shuni biror narsa olsin-u tishimi sindirmasin, shuni bir talab qilib bersiz dedi. Muaviya ibn Abi Sufyon sanurdihi, bir rozi qilishga harakat qilib ko'ramiz dedilar. Shunda Ansoriyga bu so'zni aytilganda Ansoriy aytdilarki, albatta tishini sindiraman dedi. Muaviyatun Nabi Yusufan aytdilar ki, birodaringa shu ishni qilasanmi dedilar. Abu Darda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan ulug' hakim bo'lgan sahobalardan bu kishi o'tirardilar. Abu Darda aytdilar ki, bu vaqtda shuni aytib o'taylikki, birodarlar, uni qattiq turib talab qilish mumkin emas, haqqini olishlik uni ixtiyoriga qo'ymoqligimiz kerak. Faqat bu so'zni xolis suratda aytamiz. Abu Dardoning aytishi bunga dalolat qiladiki, Abu Dardo o'tirgan edilar, bunaqa qil, unaqa qil demadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, biror bir musulmonga jasadidan bir a'zosiga musibatlangan bo'lsa, shuni kechirib yuborgan bo'lsa mu'min birodarini Alloh subhanahu va taolo unga bitta darajotni ko'tarib, undan xatosini tushiradi dedi. Degan hadisni rivoyat qildilar xolos. Shunda albatta tishini sindiraman deb turgan ansori, unday bo'lsa kechirdim dedi. Bu narsa shuni bilaylikki, kishining qalbiga moli davlat beramiz degan vaqtda rozi bo'lmadi. Ammo gunohlari mag'firat qilinib darajati oxiratda baland bo'ladi degan vaqtda shu vaqtda kechirdim dedi. Islom mahkamasi ertamandan kechgacha odamlarning kirib chiqishi to'xtamaydigan mahkamaga muhtoj emaydi birodarlar. Islom mahkamasi avval mu'minlarning qalbiga o'rnagan bo'ladi. Ular mu'minlarning qalbida bu mahkama o'zining adolati bilan ishlaydi. Ana qalbda o'rnagan mahkama bo'lgandan keyin qalbida mahkama o'rnagan kishilardan tashkil topgan jamiyat pok jamiyat bo'ladi-da, ertamandan kechgacha bunday har xil tortishuvlarga muhtoj bo'lmaydi. Savol tushishligi mumkinki, musulmonlar unday emas-u hozirda deb. Bizning javobimiz shuki, bu musulmonlar islom hayotida yashagan musulmonlar emas. Islomning pok nizom deb tan olgan nizomda yashagan musulmonlar emas. Islomning mazhara qilingan muhitda yashagan musulmonlar. Ertamandan kechgacha islomga qarshi so'zlarni eshitib katta bo'lib, o'zlarining ota-onalarining pok ibodatligini ko'rib, alhamdulillah ibodatini saqlab qolgan xolos, islomning pok hayotini ko'rgan emas. Islomni avval hayotda bir tatbiq qilinib, uni ko'ringki, unda ina shunday har kuni mahkama yuradigan kishilar bo'ladimi, yo'qmi buni keyin tekshirib ko'ring. Ammo islomni mazhara qilib, musulmonlardan pokiza hayotni talab qilmangsiz. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Kim Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmasa, bular haqiqiy zolimlar shulardir. Bun bilan ham kofir, ham zolim. Mana keyingi darsimizda inshaalloh keladi, fosiqlar ham shulardir. Xohlaganingiz ayting, Allohning hukmi bilan hukm qilmagan kishilarni kofir deysizmi, zolim deysizmi, fosiq deysizmi? Og'zingizga kelgan hamma yomon gaplarni aytishligingiz mumkin bo'lyapti. Alloh subhanahu va taoloning hukmi bu pok hukmida. Bu hukmni hukm qilmagan ahvol kishining ahvoli shu bo'lsa, bu hukmni mazhara qilgan odamning ahvoli qanday bo'lar ekan? Bu hukm endi bu zamonga to'g'ri kelmay qoldi degan kishining ahvoli nima bo'lar ekan? Shu vaqtda iymondan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo islomga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomni bilmayotganlarga islom haqiqatini bilishlikni Alloh nasib qilsin. Islom diniga quvvat bersin. Ahli islomlarning Alloh subhanahu va taolo o'zlariga Alloh tarafidan jo'natilgan dinga muvofiq hayot kechirishlikni Alloh nasib qilsin. Va sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. Ana va taolo mana juma namoziga kelayotgan kishilarni hammasini Alloh taolo bu birinchi kelayotgan kishilarni islomda barqaror qilsin mana. Yana bu duo qilishimizga bir nima qilib qopti. Biz shuni ham eslatib qo'ymoqchimiz. Mana masjidimizni
mana sovuq kunda manaqa isib qoldi, uni atrofini mana bu bir chiroyli qilib nima qilib bergan usta ukalarimiz kechasi kunduzi shunga harakat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo bularga bundan ham bir yaxshi narsani, bizga bu narsa nasib bo'lgan bo'lsa, ularda o'ziga ham bir yaxshi narsa nasib bo'ldiki, ular hammalari bu yerdagi ahvolni ko'rib, hammalari alhamdulillah ibodatda bo'lishib, mustahkam bir namozlarga, hamma tomonga mahkam bo'lishib qoldilar. Shularni bir haqqiga bir duo qilaylik, mana bu o'tkazishni maqullar. Alloh subhanahu va taolo bizni masjidimizni mustahkamlab berganiga, o'zlarini oilalari mustahkam bo'lsin, aqidalari mustahkam bo'lsin. Bularning ham ota-onalarini Alloh taolo o'tganlarni rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. Alloh subhanahu va taolo bularni faqat dinni bilib qoladiganlar kishi qilmasin, balki dinni boshqalarga ham bildiradigan mukammal aqidalik kishilardan qilsin. Sallallohu alayhi va sallam.
واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين رحمتك يا أرحم
الراحمين الله أكبر